Ipinakita ng isang bagong ulat mula sa mga grupong pantao na ang mga refugee at humahanap ng asylum ay dumadaan sa kritikal o malaking insidente sa Manus Island ng halos araw-araw. Ang ulat ay inilabas upang gunitain ang ika-apat na anibersaryo ng muling pagbubukas ng programa sa pagpoproseso ng Australia. Narito ang ulat sa ating wika mula sa panulat ni Kirsty Johansen. Apat na taon pagkatapos muling simulan ng Australia ang pagpoproseso ng mga refugee at asylum seekers, ang sitwasyon sa Manus Island at Nauru ay nagpapatuloy na maging magulo. Aabot sa 6 na tao ang napatay sa kahabaan ng panahong yon, isa bawat 6 na buwan. Isang bagong ulat ng Human Rights Law Center na mula sa Melbourne at ng aktivistang Get Up ang nagpakita na ang mga nasa Manus Island ay dumaranas ng malaking insidente halos araw-araw. Sinabi ng direktor ng Get Up, Matthew Phillips, na kinukumpirma ng sariling tala ng kagawaran ng imigrasyon ang sumasamang sitwasyon.
As recently as the 23rd of May this year, refugees and people seeking asylum have endured a critical or major incident on Manus Island on average almost every day. People's lives are seriously at risk. I mean, the government has, you know, only one choice is to immediately evacuate the offshore camps and bring these men, women and children to safety.
Pumayag si dating Pangulong Barack Obama ng Amerika sa isang kasunduan itong nagdaang taon na mag-alok ng pwestong aabot sa 1,250 pwesto para sa mga asylum seekers. Sinabi naman ang pumalit sa kanyang Donald Trump na igagalang niya ang kasunduan kung pananatilihin nila ang malakas na relasyon sa Australia at sa kondisyon na dadaan ng mga ito sa mahigpit na pagsusuri. Pero hanggang ngayon, wala pang kahit isang tao ang naililipat. Kinumpirma ng Estados Unidos noong isang linggo na ang kanilang kota ng tinatanggap na refugee ay naabot na at ang mga bagong refugeeng tatanggapin ay hindi magsisimula bago sumapit ang unang araw ng Oktubre ng taong ito. Ito ay nag-iwan ng seryosong tanong tungkol sa kinabukasan ng maraming refugee na nasa Manus Island. Dahil nangako ang Australia na sasarahan nila ang pangalawang sentro ng detensyon sa Manus Island pagsapit ng katapusan ng Oktubre, sa kabila na 10% pa lamang ng mga refugee mula sa kampo ang nakakakumpleto ng proseso sa Amerika. Itong unang araw ng linggo, sinabi ni Ministro Julie Bishop ng ugnayang panlabas na ang kasunduan sa Estados Unidos ay nagpapatuloy pa sa kabila na umalis ang mga opisyal mula sa imigrasyon kulang ng 2 linggo sa naunang itinakdang panahon ng pagdalaw.
I understand that the matter is progressing as we expected. The United States is upholding the agreement. We have been given assurances by both President Trump and Vice President Pence and others that the agreement will be adhered to.
Kasama sa mga nakadetene sa Manus Island ay ang journalistang Berus Bokani. Naiwan siya sa sentro nitong nakalipas na 4 taon. Sinabi niya na nagbibigay ang gobyerno ng Australia ng mabigat na pressure sa mga tao upang umalis ang mga ito sa sentro ng detensyon at tanggapin ang kanilang alok na mamuhay sa lokal na komunidad ng Papua New Guinea kahit na ito ay hindi ligtas.
Most of the refugees prefer to be in this prison to go to PNG because it's not a safe country and it is a big risk for us to go there. You know, on past few weeks, some refugees were attacked by the local people. The Bangladeshi guy beaten so seriously on his arm and they sent him to hospital in Port Moresby. All of the attacks were by knife.
3 beses namang dumalaw ang direktor ng Legal Advocacy ng Human Rights Law Center, Daniel Webb, sa Manus Island. Sinabi niya na ang rehimen ng detensyon sa Australia ay tumapos na sa lahat ng pag-asa doon.
Basic human decency and compassion must prevail. We know that Kevin Rudd had his political challenges when he announced this deal. We know that Malcolm Turnbull will probably have his political challenges if he tries to end it. But ending it is the right thing to do. Because, you know, whatever the question, whatever the political question, whatever the policy question, continuing to destroy the lives of 2,000 innocent people, of 169 children, is not the answer.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.